Құдай қандай? Паш етейін жаратқанның жарлығын, рухани ұлымсың деді ол маған. Забур жүрі 2-ші тарау, 7-ші аят. Бұл бұрында болған бір оқиға, бірақ оны қайталап айта беруге болады. Бір кішкентай қыз сурет сабағында қағазға әр түрлі әдемі түрлі түсті карандаштар мен көптеген жіңішке сызықтар салып жатты. Мұғалімі баланың өнер туындысын көріп, суретің туралы айтып берші деп сұрады. Кішкентай қыз, мен Құдайдың суретін салып жатырмын деп жауап береді. Мұғалімі, түсінікті, бірақ Құдайдың қандай екенін ешкім білмейді ғой деді. Кішкентай қыз беделді түрде, мен суретімді аяқтаған кезде білетін болады деп жауап берді. Кішкентай баланың рухани түсінігі қандай керемет. Әр түрлі діни топтар Құдайдың әр түрлі бейнелерін ойлап тапқан. Мысалы, мормондар Құдайды ет пен сүйектен тұратын мінсіз, биік адам деп үйретеді. Пантеистер болса, Құдайдың барлық жерде күн батқандағы сұлулықта, баланың күлкісінде, гүлдің қош иісінде және тағы басқа осындайларда бар екеніне сенеді. Мұса, Құдай өтірік айтатын пенде емес, ойын өзгерте беретін адамда емес. Ол айтса, сонысын іске асырмай ма, әлде сөз беріп, онысын орындамай ма, деген еді. Руларды санау кітабы 23-ші тарау 19-ші аят. Кейбір нәрселер бойынша бірдей ойламаса да, яхудилер де, мәсіхшілер де Құдайдың табиғаты мен сипатына келгенде ортақ бір нәрсеге сенеді. Иса былай деді, Құдайдың өзі рух, сондықтан оған сиынатындар оның рухына кенеліп, шындық пен сиынуға тиіс. Шоқан жазған ізгі хабар 4-ші тарау 24-ші аят. Киелі кітапты жазушылар айтқан Құдай адамға ұқсайтын барлық қасиеттерге ие тұлға. Ол ойлайды, сезінеді, қалайды, жақсы көреді, және жек көреді, мейірімділік көрсетеді, әділдікті талап етеді, және салдарға қарамастан әрекет етеді.